Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. U Crnogorskoj skupštini počela rasprava o prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa. U Briselu počinje samit Evropske unije. Irci bi do kraja sljedeće godine trebalo ponovo da se izjasne o Lisabonskom sporazumu. Američki ministar obrane najavljuje slanje novih trupa u Afganistan. Novi sukobi policije i demonstranata u Grčkoj. Iz sadržaja, državni revizori utvrdili su brojne nepravilnosti u Željeznici, jednoj od najvećih crnogorskih kompanija. Komentar Emila Durakovića iz Pokreta za promjene.
Kao posljedica pogrešne stihijske politike vlade imamo ovakvo stanje u Željeznici i ako se tome još doda neodgovoran i neprofesionalan pristup odgovornih u Željeznici, onda imamo jedno ovakvo stanje, stanje u kojem imamo jednu paradoksalnu situaciju da se menadžment Željeznice hvali kada gubitke na kraju godine smanji, na primjer, sa 11 na 9 miliona.
Poslušajte priču o psu, vodiču, Kseni i njenoj vlasnici.
I kako ja zovem meni Ksenu, mi smo ledolomke.
Marijana Mugoša i njen pas vodič probijaju led predrasuda prema osobama s invaliditetom, u ovom slučaju slijepim osobama, jer je nedavno stupio na snagu novi zakon o psima vodičima kojima se omogućava lakše kretanje i pristup takvih pasa u javne i druge prostore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prva banka prekršila je proceduru i zbog toga će protiv odgovornih u njoj biti podnesene krivične prijave, saopštila je Ana Vlahović iz Centralne banke Crne Gore. Ona je u sinoćnoj izjavi za televiziju Vijesti rekla kako je Prva banka kršila odredbe Zakona o platnom prometu jer nije na propisan način realizovala naloge koje je izdavao njen klijent. Misija Međunarodnog monetarnog fonda upozorila je da će Crna Gora imati problema u javnim financijama ako ne realizuje neku krupnu stranu investiciju. Predstavnici MMF-a ne vide kako će rasti bruto društveni proizvod bez direktnih stranih investicija, a ukazali su i da je budžet za 2009. nerealan i visoko postavljen. Hrvati će se ove zime ipak umjesto u Sloveniji skijati u Crnoj Gori, koja je apsolutni hit sezone, saopštili su iz Udruženja hrvatskih putničkih agencija. Predsjednik udruženja Ivan Pukšar ocjenjuje kako kriza ipak još nije zahvatila Hrvate, koji su dio odmora planirali da provedu u zimskim mjesecima.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
U Briselu počinje dvodnevni sastanak šefova država i vlade Evropske unije, na kojem će biti razmotrena ključna evropska i svjetska pitanja. Prema nacrtu dokumenta koji bi lideri EU danas trebalo da usvoje, Irska bi do kraja oktobra 2009. trebalo da organizuje drugi referendum na kome će građani odlučivati o sudbini Lisabonskog ugovora. Šef francuske diplomatije Bernard Kouchner rekao je kako su Poljska i Češka pristale na razmještanje američkog antiraketnog štita samo u svoje, a ne u ime NATO-a ili Europe. Mi u NATO-u smo rekli da je štit stvar između SAD-a, Poljske i Češke, istakao je Kouchner u intervju za poljski list Gazeta Viborča i dodao kako ne bi trebalo u Rusiji izazivati utisak da je opkoljena. Grčki studenti napali su danas najmanje 5 policijskih stanica širom Atine i tom prilikom povrijeđena je jedna osoba. Nekoliko univerziteta i škola i dalje je okupirano 6. dana protesta koji su izbili poslije ubistva tinejdžera. Sjedinjene Američke Države namjeravaju da u Afganistan pošalju pojačanje od 7.000 vojnika, najavio je ministar obrane Robert Gates. On je posjetio NATO vojne baze u Kandaharu na jugu Afganistana. A novi američki predsjednik Barack Obama pozvao je guvernera Illinoisa Roda Blagojevića, optuženog da je pokušao da proda Obamino senatorsko mjesto, da podnese ostavku. Blagojević je uz kauciju pušten iz pritvora i nastavio je da obavlja guvernersku dužnost, pošto se prethodno izjasnio da nije kriv.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I najprije idemo u parlament. Skupština je počela raspravu o prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija koji je predložila vlada. Novina je da će javni funkcioneri u buduće biti sankcionisani i novčanim kaznama ukoliko prekrše zakonske propise, a predviđeno je i formiranje nove komisije za sprječavanje sukoba interesa. Na predloženi zakonski tekst, međutim, podnijeto je 40 amandmana i predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević na početku rasprave konstatovao je kako ni novi zakon nije ispoštovao međunarodne preporuke.
Po međunarodnim standardima definicija mora da glasi ovako: sukob javnog i privatnog interesa postoji kada državni funkcioner ima privatni interes koji utiče ili bi mogao uticati na način vršenja državne funkcije. Znači, činjenica je da neko ima sukob interesa, već je dovoljno da se taj sukob sankcioniše preventivno, kako ste vi rekli, a ne da čekamo da on zloupotrebi taj interes pa da dokazujemo da li on zloupotrebio taj interes pa da na kraju ga novčano kaznimo ili opomenemo. Za to postoje krivična djela, zloupotreba službenog položaja, čitav set krivičnih djela koji definiše ovo što ste vi ovdje naveli kao predmet ovoga zakona. Znači, moramo da napravimo razliku. Konflikt interesa je postojanje konflikta interesa, a ne zloupotreba toga interesa. Dakle, ako premijer ima akcije u jednoj banci koja se javlja za kredit toj državi, to je automatski konflikt interesa i mora biti sankcionisan ovim zakonom i biti spriječen kao nešto što je nemoguće. Jer ako se zakon zove zakon o sprječavanju konflikta interesa, onda on mora da prepozna situacije koje diskvalifikuju nekog nosioca državne funkcije za tu funkciju. Znači, ako ima vlasništvo u nekom komercijalnom subjektu, ako ima privatne firme, ako, recimo, pozajmljuje kredite od jedne banke koja se poslije javlja da uzima pare poreskih obveznika zato što je taj biznis nekog ministra ili premijera propao. Znači, ovaj zakon, moram da kažem, nemoguće je to. Ta banka ne može da se javi za kredit zato što je akcionar premijer. Ili još dodatno, zato što su kredite uzimali ministri. Prema tome, to je ozbiljna stvar.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević o prijedlogu zakona o sprječavanju konflikta interesa. Na njegove primjedbe odgovorila je pomoćnica ministra unutrašnjih poslova Nada Vukanić u svojstvu predlagača zakona.
Ekspertizu ova dva zakona su radili dva stručnjaka Savjeta Europe. Jedan od njih se zove Christian Reed i Britanac, a drugi je gospodin Alan Doig, koji je inače bio redaktor konvencije UN-a protiv korupcije. Od njih smo apsolutno dobili sugestiju da drugi dio rečenice koji ste vi ovdje eksplicitno naveli brišemo. Jer on kaže da je suština da ovog zakona, da privatni interes ne može doći u sukob sa javnim interesom i da je to rečenica koja obuhvata sva druga ponašanja. Da ja govorim, mislim, istinu, mogu vam dati ekspertize ta dva stručnjaka koji su inače našu preširoku definiciju nazvali, ocijenili se izrazom problemi sa definicijama. Prema tome, ova primjedba je ugrađena, ispoštovana apsolutno od strane eksperata Savjeta Europe i definisana na način kako je dato u članu 2.
Bila je to pomoćnica ministra unutrašnjih poslova Nada Vukanić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ostajemo na neki način u parlamentu. Skupština će uskoro verifikovati postojanje Srpskog nacionalnog kluba koji će činiti troje dosadašnjih poslanika Srpske liste, a na čijem čelu će biti predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović. Da li je sukob oko novca pozadina ideoloških razmimoilaženja i konflikata političkih partija? To pitanje postalo je aktuelno nakon dešavanja unutar Srpske liste koje je pratio i sukob oko novca koji političke partije dobijaju na osnovu poslaničkih mandata. Prilog Srđana Jankovića.
Potvrđujući da je podnio tužbu protiv Srpske narodne stranke, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Momčilo Vuksanović kaže da je sada bivši koalicioni partner Srpska narodna stranka već nekoliko mjeseci unazad prekinula isplatu dijela novca koji političke partije i organizacije dobijaju od Skupštine na osnovu poslaničkog mandata. Odgovarajući na naše pitanje, Vuksanović je rekao da sukob oko novca nije u vezi sa ideološkim razmimoilaženjem koji se desio u koaliciji Srpska lista. Podsjetimo, Srpska narodna stranka namjerava da formira jednu partiju u koju bi ušle sve članice Srpske liste, dok je Srpsko narodno vijeće sprovelo akciju u kojoj je formiran Srpski nacionalni savjet, a koji participira u Savjetu za nacionalne manjine.
Dogodilo se da oni potpuno prestanu da nam
uplaćuju ona sredstva koja su trebali da nam uplaćuju po dogovoru, i onda smo mi njima poslali posljednje upozorenje pred utuženje. I sad je to na redovnom sudu. Vidjet ćemo kako će redovni sud oko toga da se izjasni. Ja za svjedoke neću pozivati nikoga osim njih dvojicu koji su dogovarali taj sporazum sa upravnim odborom Srpskog narodnog vijeća. Kako će oni da reaguju, da li će im obraz preći biti i tada, vidjet ćemo, to će vrijeme da pokaže. Ali to nema nikakve veze sa njihovom profilacijom i transformacijom i našim eventualnim nesporazumom, to nema nikakve veze, to je sasvim drugi problem.
Na drugoj strani, iz Srpske narodne stranke potvrđuju da su materijalno pomogli Srpsko narodno vijeće sve dok ta organizacija nije počela da radi protiv Srpske narodne stranke. Prema riječima potpredsjednika stranke Gorana Danilovića, oni očekuju korektnost od Srpskog narodnog vijeća jer tvrde da su 2 godine pomagali tu organizaciju.
Trebalo bi se biti korektno jer za 2 godine preko svega izdvojiti 30.000 evra za te projekte, pomoći, sponzorisati uz sve to što imamo obaveza prema svim našim opštinskim odborima, prema izbornim procesima na lokalnom i republičkom nivou, mislim da je više nego korektno. Nije mi jasno šta se želi ovim postići ako nije dodatna politička i medijska galama, ali sam ubijeđen da je nepristojno tražiti naš novac ukoliko ne važi džentlemenski dogovor. Uvijek ćemo podržati ono što nije protiv nas.
S obzirom da su se problemi ideološke prirode o statusu srpskog naroda u Crnoj Gori i problemu unutar Srpske liste oko raspodjele novca praktično istovremeno razvijali, s tim što je javnost kasnije saznala za problem novca, otvoreno je pitanje da li je novac uzrok i ideoloških razmimoilaženja. Na ovo pitanje i u Srpskom narodnom vijeću i u Srpskoj narodnoj stranci odgovaraju odrečno, a politički analitičar Dragan Rosandić za naš radio tvrdi suprotno, odnosno da je novac i profit uzrok ideoloških sukoba, u ovom slučaju unutar Srpske liste.
Ovo sad se dešava u Srpskoj listi među tim konstituentima. Od samog početka tamo se radilo samo o novcu. Tamo nikakve ideologije nije bilo, nikakvog programa nije bilo. Isključivo se radi o skupini profitera koja se okupila tamo na volšeban način prije nekoliko godina iz jedinog razloga da profitira i da otme nešto što se može oteti. Ako se sjetite i raspada u Srpskoj narodnoj stranci negdje 2003. godine, kad izbio sukob između starih Vukova i mladih Hlavova. Tuča je izbio upravo zbog kase i otimanja ključeva od kase i para u kas. Vidite, dvije skupine koje se grčevito bore da otmu što se oteti može. Jedna je ova koja sad ide o navodu u neku transformaciju, druga je opet ova koja zastupa i Srpski nacionalni savjet i Srpsko nacionalno vijeće. Vamo sve ćete iste likova naći i tamo i ovamo, koji pokrivaju po nekoliko funkcija.
Treba reći da je Srpsko narodno vijeće inicijativom o formiranju Srpskog nacionalnog savjeta, koje će ući u Savjet za manjine, dobiti najviše sredstava od države u iznosu od preko 500.000 eura za Srpsku manjinsku zajednicu. Zbog te mogućnosti već su preko medija izneseni protesti predstavnika ostalih nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje o aktuelnostima u Crnoj Gori. Državni revizori utvrdili su brojne nepravilnosti u radu Željeznice Crne Gore, jednoj od najvećih državnih firmi koja posluje sa gubitkom, što međutim ne smeta da predsjednici borda direktora odlaze iz kompanije sa 100.000 eura otpremnine. Kako to komentarišu upravi firme i u crnogorskoj opoziciji? Čućemo u prilogu Petra Komnenića.
U objavljenom izvještaju Državne revizorske institucije koji se odnosi na poslovanje Željeznice Crne Gore za 2007. konstatuje se niz propusta i nepravilnosti u radu, a Željeznica se svrstava u jednu od najzaduženijih domaćih kompanija. Revizijom je utvrđeno da Željeznica Crne Gore duguje skoro 50 miliona eura, ali da uprkos takvom bilansu predsjednici borda iz te kompanije odlaze sa otpremninama od oko 100.000 eura. Državni revizori su također utvrdili da u kompaniji nije uspostavljen sistem internih kontrola, da se ne prate adekvatno troškovi i prihodi po mjestima nastanka i da nema adekvatno uspostavljene evidencije nekretnina. Također se dodaje da ta kompanija nije svoja normativna akta blagovremeno uskladila sa Zakonom o željeznici. Prema ovom izvještaju, Željeznica ima ozbiljan problem i sa kadrovima, a kako se navodi, u pojedinim službama nema ni minimuma potrebnih kadrova za obavljanje rada. Komentarišući porazno stanje u ovoj firmi, poslanik Demokratske partije socijalista Zarija Franović kaže da je u tu kompaniju došao skoro, ali da se ipak ne slaže sa dijelom komentara revizora za prethodnu godinu.
za člana borda direktora željezničke infrastrukture AD Podgorica sam došao 2. jula, a za predsjednika borda direktora izabrao sam 7. jula 2008. godine, tako da sam ja i pročitao nalaze državne revizorske institucije, naročito ovu stavku gdje se iskazuje da nije izvršilo procesiranje odluka vanredne i redovne skupštine kod Centralnog registra privrednog suda, Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne depozitarne organizacije, znači to nije tačno. To je sve završeno. Što se tiče nema adekvatno uspostavljene evidencije nekretnina, ni to nije tačno, jer željeznička infrastruktura je to uradila. Da li je to trebalo da radi matično društvo ili AD, to je problem i to je adresa koju morate vi da pitate, da pitate znači nekoga drugoga. Dalje, što se tiče donošenja pravilnika podzakonskih akata i onoga što je vezano, govorimo o infrastrukturi, od kada sam ja ovdje, urađeno je 20 novih pravilnika koji treba da se usvoje narednih dana i taj posao je završen, prema tome te stvari, znači, ne stoje. A ovo, voze se gubici, direktori, termine i tako dalje, to ja, znači, nisam adresa.
Izvještaj revizora vrvi od podataka koji ukazuju na nepravilnosti u poslovanju željeznice i podgrijevaju ozbiljnu sumnju u zloupotrebu službenog položaja u toj kompaniji, kaže za naš radio Emin Duraković, poslanik opozicionog pokreta za promjene.
Očekujemo od državne revizorske institucije da pokrene inicijativu za pokretanje krivičnog postupka protiv odgovornih za krajnje katastrofalno stanje u željeznici Crne Gore. Sve ovo što smo imali prilike da pročitamo je samo potvrda i naše jučerašnje interpelacije o policiji vlade u oblasti saobraćaja, gdje smo posebnu, gdje je pokret za promjene posebno osvrt dao na stanje u željezničkom transportnom sistemu i jednoj krajnje neadekvatnoj, neodgovornoj i neprofesionalnoj i politici vlade u oblasti željezničkog transportnog sistema. Kao posljedica takve pogrešne stihijske politike vlade imamo ovako stanje u željeznici i ako se tome još doda neodgovoran pristup i neodgovoran i neprofesionalan pristup odgovornih u željeznici, onda imamo jedno ovako stanje u kojem imamo jednu paradoksalnu situaciju da se menadžment željeznice hvali kada gubitke na kraju godine smanji, na primjer, sa 11 na 9 miliona ili sa 9 miliona na 7.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar danas nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iako se održao iza zatvorenih vrata, sastanak predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda i crnogorske vlade i monetarnih vlasti ipak nije ostao u tajnosti. Članovi delegacije MMF-a procjenjuju da se sljedeće godine neće ostvariti planirani priliv stranih investicija, protive se potezima vlade koji bi trebalo da djelimično rasterete građane i privredu i smatraju da država treba da odobri pomoć Prvoj banci. Stavove MMF-a za naš program komentariše Predrag Goranović, profesor ekonomskog fakulteta. Sa njim je razgovarao Esad Krcić.
Profesore Goranoviću, kako komentarišete stav Međunarodnog monetarnog fonda koji se protivi djelimičnom rasterećenju građana i privrede kroz smanjenje poreza i subvencije za struju?
Pa krize koje se dešavalo u vremenu koji za nas, kao i ova sadašnja, ne nastaje odjednom iznenada, već imaju određene zakonitosti. Mnogi pokazatelji ukazuju na njihovu neminovnost. Za razliku onih pokazatelja u prirodi koje izazivaju ciklone jerkane, kojima se odmah predočava opasnost, oni iz društvene sfere često se nastaje pocijeniti ili zanemariti. Ponekad i vjerovanje da će se to i samo po sebi sve regulisati. Nažalost, zakonitosti prirode, kao i oni koji regulišu društvenu oblast, su neminovnost i nezaustavljivi su. Kao što je istorijski razvoj pokazao, mjere koje su u početnoj fazi rješavanja krize preduzimane skoro uvijek su u zakašnjenju i uvijek se odnose na posljedice, a ne na stvarni uzrok. Tek kada počinje kriza da uzima maha, počinje izbiljnije mjere čije bi djelovanje bilo mnogo efikasnije da je njihova primjena bila ranije. Te mjere čija je puna efikasnost došla do izražaja u rješavanju krize iz 29. godine, ostale su neizmijenjene do danas. Država više ne treba da bude samo posmatrač privrednih zbivanja, kao što je to suština liberalnog i neoliberalnog koncepta, a njene rashodi ne smiju da imaju samo karakter potrošnje, već što već investicije. To znači da paralelno moraju da se regulišu i drugačija monetarna politika, koja mora da ima ekspanzivni karakter, i drugačija fiskalna politika, koja mora da ima restriktivni karakter. U ovom vremenu država treba da pojača svoje investicijone aktivnosti, povećava stepen zadovoljnosti, ali i da smanji poreske stope u svim oblastima, a kroz kreditnu politiku nadomesti i eventualni nedostatak sredstava. Zato po mom mišljenju ne bi trebalo da se prihvati predlog Međunarodnog monetarnog fonda, jer kada se nešto desi, svi imamo objašnjenje ili onoj osobojaci su generale.
Pošto ste već pomenuli investicije, kako vam se čine pesimistične ocjene MMF-a u vezi ispunjenja planova za predstojeće direktne strane investicije?
Pa strane investicije u Crnoj Gori, kao što i sami znate, su značajni pokretač razvoja. Crna Gora je malo područje, tako da svaka i za njih zanemarljiva investicija u Crnoj Gori znači jedan iskorak i jedan, rekao bih, zamajac koji treba da omogući kroz onu, ako bih tako mogao da kažem, definiciju multiplikatora i povećanje svih investicija. Zato mislim da ne bi trebalo da dođe značajnijeg investicijonog zastoja, pogotovo zato što Crna Gora pruža izuzetne povoljne mogućnosti sa stanovišta toga što je priroda i Bog ostavio, ali sa stanovišta zakonske regulative, odnosno zaista niskih poreskih stopa koji se vezuju za porez na dohodak, porez na dobit, znači čitav jedan set koji čini ukupni poreski sistem.
Kako vam se čini stav MMF-a, odnosno njihova sugestija da bi vlada trebalo da odobri pomoć prvoj banci?
Pa meni se čini logično. Ne možemo posmatrati samo prvu banku kao što se posmatra kroz, ajde da kažem, prenaglašeno tumačenje štampe, nego posmatrati kao prvu banku, kao skup akcionara. Znači, u mnogim segmentima nije važno ko ima dominantan kapital. Važno je šta on pokriva i šta se od njega očekuje. Prema tome mislim da odobrenje prve banci kreditnih sredstava je i potpuno jednologičan i normalan sredstav.
Slušali ste razgovor sa profesorom ekonomskog fakulteta Predragom Goranovićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku emisije idemo u Brisel. Evropski lideri okupljeni na dvodnevnom samitu, osim o političkim temama, razgovaraće o klimatskim promjenama, a očekuje se i da se usaglase o 200 milijardi eura pomoći u rješavanju globalne ekonomske krize. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Poljska i Češka predvode grupu uglavnom istočnih zemalja članica Evropske unije koje tvrde da sada nije vreme dodatnog pritiska na njihov razvoj i da bi to bio za njihove nerazvijene ekonomije koje zavise od teško sagorivih energenata dodatni pritisak. Većina drugih članica predvođena izvršnim telom Evropskom komisijom, međutim tvrdi da Unija mora da prihvati obavezu iz 2007. da smanji efekat staklene bašte za 20% do 2020. i dodatnih 20% njihove energije iz obnovljivih izvora. Maratonski pregovor između ambasadora Evropske unije u Briselu posljednjih nedelja dopuštaju izvesnu nadu u kompromis. Prema planu Evropske unije države će imati kvote koliko njihove kompanije mogu da emituju ugljen dioksida posle 2013. Novi kompromis najvjerovatnije će omogućiti istočnoevropskim zemljama da dobiju bolju opremu za emitovanje ugljen dioksida, ali i neke izuzetke korišćenja ovih goriva u nekim sektorima njihove ekonomije. Evropski lideri će na samitu koji počinje danas u Briselu razgovarati također i o ekonomskoj krizi koja je zahvatila više vodećih svetskih ekonomija ove godine i koja bi mogla da se razvije u produženu recesiju. Evropska komisija prošle nedelje je predložila stimulativni paket od 200 milijardi eura. Predsjednik komisije José Manuel Barroso rekao je ranije da veruje da će evropski lideri potpisati taj predlog. Bio sam ponosan videvši da postoji podrška za evropski plan oporavka koji je komisija predstavila. Ja verujem da će lideri ove nedelje i Savet Evrope podržati plan koji smo mi predložili. To jeste ambiciozno, ali je plan sa 200 milijardi eura stimulansa izdržljiv, rekao je Barroso. Međutim, postoje skeptici kao na primjer Nemačka koji sugerišu da je plan ekstravagantan. Deo razloga je što bi Nemačka koja ima najveći broj stanovnika u Evropskoj uniji trebalo da učestvuje sa 20% u tom evropskom paketu. Britanski premijer Gordon Brown rekao je da očekuje usklađivanje mera koje će biti usvojene sa američkim planovima koje je predstavio novoizabrani predsjednik Barack Obama.
I believe that we can work hand in hand.
Ja vjerujem da mi možemo da radimo ruku pod ruku sa novom američkom administracijom i da stimulišemo svetski ekonomski razvoj kroz naše zajedničke akcije. Na samitu bi trebalo da budu ponuđeni ustupci Irskoj u nadi prihvatanja Lisabonskog sporazuma koji je odbijen u junu. Dublin između ostalog želi garancije da Ustav Evropske unije neće ugroziti neutralnost Irske, poreski sistem ili njene konzervativne zakone o abortusu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I jedna životna priča za kraj. U Crnoj Gori postoji samo jedan pas vodič za osobe sa invaliditetom. Poslušajte kako se snalaze Ksena i njena vlasnica Marijana Mugoša. Pripremila Jasna Mukićević.
U Crnoj Gori za sada ima samo jedan pas vodič za slijepe osobe.
Kako ja zovem, meni Ksenu, mi smo ledolomke.
Marijana Mugoša i njen pas vodič probijaju led predrasuda prema osobama s invaliditetom, u ovom slučaju slijepim osobama, jer je nedavno stupio na snagu novi zakon o psima vodičima kojima se omogućava lakše kretanje i pristup takvih pasa u javne i druge prostore. Marijana Mugoša.
Ja sam pravnica, zaposlena sam u Skupštini grada u Podgorici. Inače vodim projekat o dodjeli pasa vodiča i pomagača u okviru udruženja mladih sa hendikepom. To su onako moje slobodne aktivnosti i više iz ljubavi radim.
Ksena neće još dugo biti jedini pas vodič u Crnoj Gori, jer je Podgoričko udruženje mladih sa hendikepom uspostavilo saradnju sa zagrebačkim kolegama gdje se treniraju psi vodiči i pomagači.
Uskoro dolazi sljedeći pas, to je pas pomagač koji koriste osobe u invalidskim kolicima. To je naša Luna, ona dolazi za 20 dana, a naredne godine će doći još dva psa, jer je prema sporazumu kojeg smo potpisali sa Zagrebačkom udrugom o školovanju pasa vodiča, svake godine će dolaziti po dva psa u Crnu Goru, naravno ukoliko mi uspijemo da obezbidimo sredstva. To je jedini za sada najteži uslov, obzirom da se cijena jednog ovakvog psa kreće nešto oko 10.000 evra.
Marijana Mugoša se kao većina osoba sa invaliditetom susreće sa predrasudama i nerazumijevanjem u svakodnevnom životu. Pitamo je kako reagovati kada se ne poštuje ni zakon kojim se, na primjer, reguliše kretanje sa psima vodičima.
Ja najprije reagujem nekim lijepim razgovorom, pojašnjenjem da je to moje pravo da se krećem na taj način, da mi taj pas puno pomaže, pa tek onda pominjem zakon koji jeste nedavno usvojen i stupio na snagu. I obično moje iskustvo je da kod ljudi najveći uticaj ima sam taj razgovor, a mnogo manje, nažalost, zakoni. Nemaju baš neki veliki uticaj ni kaznene odredbe koje pomenem, ni prava koja se pominju u tom zakonu. Kažem, mnogo više ona priča i pojašnjenje koliko meni taj pas zaista pomaže.
Standardi o pravima osoba sa invaliditetom u Evropi su daleko odmakli od domaćih, a posebno njihova primjena u svakodnevnom životu, kaže Mugoša.
Pa svakako da jesu na većem nivou zaštite u odnosu na našu zemlju. Iz razvijenih zemalja, recimo zapadne Evrope, čak i zapadnog Balkana, recimo Hrvatska, svakako da jesu napredovali, mada i tamo imaju primjeri svakodnevnih kršenja ljudskih prava, odnosno prava osoba s invaliditetom. Navešću jedan primjer, u Hrvatskoj recimo postoji zakon o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča punih 10 godina, a i danas, znači, se dešavaju primjeri da neko te ljude neće da u prodavnicu, apoteku, restoran, iako, znači, zakon već 10 godina postoji, iako oni imaju veliki broj tih pasa, tako da dešava se. Koliko god da mi nešto uredimo dobro i regulišemo, ipak će se dešavati. Ja se samo nadam, kako vrijeme odmiče, da će svijest ljudi porasti i da će to uticati da se ponašanje promijeni i svakako da se diskriminacija smanji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjećamo se naslova emisije. U Crnogorskoj skupštini počela rasprava o prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa. U Briselu počinje samit Evropske unije. Irci bi do kraja sljedeće godine ponovo trebalo da se izjasne o Lisabonskom sporazumu. Američki ministar obrane najavljuje slanje novih trupa u Afganistan, novi sukobi policije i demonstranata u Grčkoj. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušaoci, bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji, do slušanja.